إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزان وإسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia kipenzi chetu mtume rehma na amani ziwe juu yake na usieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mzangu Uislamu, kwa kalenda ya miladi, ani hii ambayo inafatwa na nchi zetu hizi, sahihi ni mwezi wa mwisho ambao ni Desemba, na ni mwezi ambao bila shaka ndio unakamilisha mwaka kwa wengi ambao wanakamilisha mwaka kupitia kalenda hii. Lakini sasa pamoja na hivyo, ndugu zangu Waislamu, jambo ambalo wengi wanafaa walijue ni kuwa hizi kalenda za kuwa hii ni ya miladi na hii ni ya hijri ambayo inatumika na Waislamu, zote hizi ni kusaidia Waislamu kujua tu hisabu ya miezi na kujua hisabu ya mwaka, kujua hisabu ya wiki, kujua hisabu ya siku, kujua hisabu ya masaa. Lakini yote hii ni ili Muislamu ajue ya kuwa kila mwezi unapopungua umri wake umepungua, kila mwaka unapoisha manake pia maisha yake yamepungua, yanakaribia kuisha wala hayazidi. Wafanya biashara wengi mwezi huu ndio mwezi wao wa kuhesabu mwaka mzima vipi biashara imekuwa, ili ndio ajue kuwa kama ni faida amepata ni kiasi gani, kama ni hasara mpata ni kiasi gani, na kisha pia aweke mikakati ya kuwa sasa itakuwa mwaka ujao mambo yake ni vipi, alete mabadiliko mahala ambapo labda kumekoseka arekebishe, mahala ambapo kunahitajika marekebisho, mambo kama hayo. Kwa hiyo ni mambo ambayo sahihi wengi katika wafanyabiashara wanashughulika na shughuli hiyo. Sisi tumeona kuwa tuchukue nafasi hii ya kujikumbusha na biashara kubwa ambayo pia inahusu Muislamu, nayo ni hisabu ambayo Muislamu anatakiwa ajue kuwa pia atahesabiwa, nayo ni hisabu ya siku ya kiyama. Kama vile mfanyabiashara huwa anafanya hisabu yake mwisho wa mwaka kwa kujua mambo yapi ambayo yamempitikia katika biashara yake, Muislamu pia anatakiwa ajisabu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alikuwa anasema, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, hisabuni nafsi zenyu kabla hamjahesabiwa, wazinu a'malakum kabla an tuzana, na pimeni matendo yenu kabla ya hayo matendo kupimwa. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an akieleza kuhusu habari hii ya Muislamu kuwa anatafakari mambo haya ambayo hamna budi lazima atayafikia, kwenye suratul Qari'ah kuanzia aya ya 6 mpaka mwisho wa sura aya 11, Allah anasema, fa amma man thaqulat mawazinuhu, ama yule ambaye siku ya kiyama mizani yake itakuwa ni nzito kwa sababu ya yale matendo ambayo aliyafanya mema na yeye mwenyewe pia, fahuwa fi ishatin radhiya, Allah anasema kuwa mtu huyo atakuwa katika maisha atakayo yafurahikia, maisha ambayo ataridhika nayo, yani maisha ya kufurahisha. Kisha Allah akasema, wa amma man khaffat mawazinuhu, ama yule ambaye mizani yake siku ya kiyama itakuwa ni hafifu, nyepesi kabisa ikipimwa kwa uchache wa matendo yake mema na yeye mwenyewe pia alivyo, fa ummuhu hawiya, Allah anasema kuwa basi mtu huyo maisha yake yatakuwa ndani ya huo moto unaoitwa hawia. Allah anasema wa ma adraka ma hiya, na ni kipi kitakacho kujulisha na kukufahamisha hawia ni kitu gani? Allah anasema narun hamia, hiyo hawia ni moto uwakao na uchomao kwa ukali zaidi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hakuna kitu muhimu kwa Muislamu kama kujikumbusha siku hii ambayo ndio siku ya kuhesabiwa, yaumul qiyama. Siku hii ambayo ndio siku ya kupimwa matendo, yaumul qiyama. Hii ndio siku ya jazaa baada ya kuhesabiwa na kupimwa matendo na kuoneshwa yote ambayo uliyafanya, sasa kisha unangoja kulipwa. Na mambo ni mawili, ima ulipo kwenda peponi uridhike na malipo hayo, ama ulipo kwenda motoni na uwe unajutia malipo hayo. Mada yetu ya leo inshallah kwenye khutba, tunakusudia kukumbushana kuhusu ni matendo yapi ambayo Muislamu akiyafanya siku ya kiyama, wakati wa kupimwa na wakati wa kuhesabiwa, mizani yake itakuwa ni nzito zaidi hayo matendo anapokuwa anayo. Mizani, ndugu zangu Waislamu, kama anavyosema Ibn Taymiyyah, al-mizan huwa ma yuzanu bihi al-a'mal, ni chombo ambacho kitatumika kupimiwa matendo. Hivyo ndio vile anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lakini jumhuri ya maulama wanasema kuwa al-mizan, mizani huwa ma yuzanu bihi, ni kile chombo ambacho kitatumika kupimiwa kutubul a'mali, vile vitabu ambavyo ndani yake kutakuwa kumeandikwa yale matendo uliokuwa ukiyafanya. Lakini pia kuna hadithi zinathibitisha ya kuwa kitakachopimwa si matendo na vitabu peke yake, bali hata yule mwenye hicho kitabu na yule mwenye hayo matendo pia atapimwa. Na kitakachozingatiwa kwa mtu anapopimwa na matendo yake pamoja si ukubwa wake wa mwili au misuli zake, bali ni imani yake na uzuri wa matendo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika Sahihi Muslim ya kuwa ataletwa mwanamme siku ya kiyama ambaye ni mkubwa ukimwona katika umbile lake, lakini akiwekwa kwenye mizani, uzani wake usiwe uzito wake ni kiwango cha hata ubawa wa nzi. Sasa lazima tujiulize ni mambo yapi anayofanya mpaka Muislamu matendo yake yakipimwa yawe ni mazito. Matendo yapi hayo? Na hii ndio biashara ya mfanyabiashara. Anapokuwa anafanya biashara, huwa anatakiwa ajue ya kuwa ni kitu gani, ni bidhaa gani ambayo nikiuza inaniingizia mapato mengi na itaniletea pesa nyingi na faida kubwa. Sasa ndio ataweka stock ya kutosha, alafu mengine atajaliza, lakini atajua hapa ndio sasa niweke rasilimali kubwa kabisa. Tendo la kwanza katika matendo ambayo yatamfanya Muislamu siku ya kiyama mizani yake iwe ni nzito sana ni at-tauhid. Tauhid manake ni Muislamu kufa kama hakuwahi kumshirikisha Allah, na kama aliwahi basi atubie kabla ya kufa dhambi hilo, akufe kama amesamehewa. Hadithi iliyopokewa na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, qala Musa, Musa alisema, ya Rabbi, e Molangu, alimni shay'an, nifundishe kitu, ad'uka wa adhkuruka bihi, nitakuomba na pia kukutaja kwa kutumia kitu hicho. Qala, Allah kasema, qul ya Musa, sema ewe Musa, la ilaha illa Allah, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Qala Musa, Musa akasema, ya Rabbi, e Molangu, kullu ibadika yakuluna hadha, waja wako wote wanasema maneno haya. Qala, Allah akasema kumwambia Musa, ya Musa, ewe Musa, lau anna samawati saba, lau kama mbingu saba zote, wa amirahunna ghairi, na vilivyomo vyote asiyekuwa mimi, wal aradhina saba, na pia ardhi saba zote, kanat fi kifa, vyote hivyo vitawekwa kwenye upande moja wa mizani, kwenye sahani ya upande moja katika mizani. Kisha wala ilaha illa Allah fi kifa, na hii la ilaha illa Allah iweko upande mwingine wa sahani ya mizani. Mtume anasema malat bihinna la ilaha illa Allah, hii la ilaha illa Allah itakuwa ni nzito kuliko vyote hivyo. Ndugu zangu Waislamu, hakuna kinachoweza kumfanya Muislamu siku ya kiyama uzito upatikane kwenye mizani zaidi ya la ilaha illa Allah. Allah anasema fa amma man thaqulat mawazinuhu, ama yule ambaye mizani yake itakuwa ni nzito kwa la ilaha illa Allah, fa huwa fi aishatin radhiya, huyo atakuwa katika maisha ya kuridhia. La ilaha illa Allah, kwa nini la ilaha illa Allah iwe ni nzito kiasi hicho? Hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu, anasema ya kuwa alimsikia Mtume, rehma na amani ziwe juu yake, akisema, Mtume anasema qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibadi, ya bna Adam, Allah anasema, ewe mwanadamu, lau ataitani, lau kama ungenijilia siku ya kiyama, biqurabil ardhi khataya, kwa madhambi ambayo yanakaribia kujaza ulimwengu mzima, thumma laqitani, kisha ukakutana na mimi siku hiyo, la tushriku bi shay'an, haukunishirikisha na chochote, la ataituka biqurabiha maghfira, mimi pia ningekupokea kwa mfano wa hayo madhambi yako na msamaha. Kwa hivyo yaonesha umuhimu mkubwa wa Muislamu akishe kuwa rasilimali yake anayotakiwa aitunze asiipoteze, kwa sababu ni hatari katika kuhesabiwa siku ya kiyama, ni la ilaha illa Allah, tauhid, aqida yake. Usihusishe maisha yako na uchawi na ushirikina, kwenda kwa waganga kufanya mambo ambayo yanaharibu aqida yako, kumtegemea asiyekuwa Allah, kumwomba asiyekuwa Allah, kuamini asiyekuwa Allah. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio amal ambayo ni nzito zaidi ya amali zote siku ya kiyama kwenye mizani, itakayokufanya mpaka uridhike inapokuwa inapimwa. Amali ya pili ambayo pia itaongeza uzito tena zaidi katika mizani ya mja siku ya kiyama ni matendo mema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Darda radhiallahu anhu, Mtume anasema ma min amalin, hakuna amali yote, athqalu fi mizani al-abd yawm al-qiyama, ambayo itakuwa ni nzito zaidi katika mizani ya mja siku ya kiyama, min husni al-amal, kuliko matendo mema. Wa inna Allaha, na hakika Allah, yubghidhu, anachukia, al-fahisha al-badhi, yule mtu mwenye matendo mabaya ya kumkosesha adabu na heshima na tabia njema. Albadhi, mwenye maneno pia mabaya machafu yasiyofaa yanomfanya mpaka asiwe na adabu njema na asiwe na tabia njema na heshima mbele ya watu. Ndugu zangu Waislamu, kuna umuhimu mkubwa kwa Muislamu kujiuliza, je, mimi nina tauhid? Lakini baada ya kuwa una tauhid na aqida sawa, je, matendo yangu yanayonifanya mpaka niwe na wenzangu wanadamu yanawekwa katika kundi gani? Katika kundi la wale wenye tabia njema kwa yale matendo yao, ama kwa wale wenye tabia mbaya kwa yale matendo yao? Vipi unaishi na wenzako katika maisha ya kila siku? Na hili njama ambalo tushia kulizumzia siku za nyuma kuhusu umuhimu na fadhila za tabia njema. Jambo la tatu, ndugu zangu Waislamu, ambalo pia ni moja katika mambo yatakayotia uzito katika mizani ya mja siku ya kiyama, ni Muislamu kujitahidi katika adhkar. Adhkar, kumtaja Allah. Adhkar ambazo wazijua zote, jitahidi kila wakati unazitaja. na hasa hasa zile adhkar ambazo zimethibiti ya kuwa ndio bora zaidi. Hadithi iliyopokewa ni Imam al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, kalimatani, kuna maneno mawili, khafifatani ala lisani, ni mepesi zaidi kwa ulimi kuyataja maneno hayo, thaqilatani fil mizan, lakini maneno hayo mawili licha wepesi wake kuyataja lakini mazito zaidi siku ya kiyama kwenye mizani, habibatani ila rahman, na hayo maneno mawili yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni rahman. Maneno yapi hayo? Subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdi. Maneno machache mepesi kuyataja, hachukui muda, lakini unapoyataja na ukayakariri na pia ukaongeza adhkari zingine mbali na hii, basi ndugu yangu Muislamu, siku ya kiyama mizani yako itakuwa ni nzito zaidi, na utakuwa katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewabashiria akasema kuwa fa amma man utiya kitabahu fa amma man thaqulat mawazinuhu, ama yule ambaye mizani yake itakuwa ni nzito kwa matendo yake mema, fahuwa fi ishatin radhiya, atakuwa katika maisha ya kumfurahisha na ya kuridhisha. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao mizani yao itakuwa ni nzito kwa yale mema wanayofanya hapa duniani. Walhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa matendo ambayo yataongeza uzito mkubwa zaidi kwa mizani ya mja siku ya kiyama ni ibada ya swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume anasema man shahida aljanazata, Muislamu yeyote atakayehudhuria mazishi mahala ambapo Muislamu mwenzake amekufa, hata yusalla alaiha, na ukahudhuria mpaka huyo maiti akaswaliwa, falahu qiratun, mtu huyo atakuwa malipo yake ni qirat moja. Waman shahidaha, na atakayehudhuria janaza mazishi, hata tudfana, na ukabakia pale mpaka yule maiti akazikwa, ukawa umemswalia na ukawa pia umemzika, falahu qiratani, Mtume anasema mtu huyo atapata qiratu mbili. Qila, Mtume akaulizwa ikasemekana wa mal qiratani, qiratani ni kitu gani? Qala, Mtume akasema mithlu aljabalaini alazimaini, ni mfano wa milima miwili mikubwa zaidi, uzito wa mlima wote, tena si mlima moja, milima miwili utekiwa kwenye mizani yako siku ya kiyama. Hii ni hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, lakini katika riwaya ya Muslim Mtume akasema asgharuhuma, katika hiyo milima miwili ule mlima mdogo kabisa, mithlu aljabal al-Uhud, ni mfano wa jabal al-Uhud. Kwa wale ambao wameenda kuhiji wanajua ukubwa wa mlima Uhud na urefu wake na upana wake, je, utakuwa ni uzito kiasi gani? Ndugu zangu Waislamu, huu ndio uzito ambao Muislamu anaupata anapokuwa anaswali, na hiyo ni swala ya janaza, licha kuwa ni swala ambayo fadhila yake haiwezi kafikia fadhila za hizi swala za jamaa za faradha ambazo tunaswali tano kwa kila siku. Kwa hivyo ikiwa swala janaza uzito wake utakuwa ni huo, watarajia kuwa je, hizi swala uzito wake utakuwa ni kiasi gani? Tena si swala moja ambayo unaiswali, swala tano, swala moja hiyo umepata qirat moja, mfano wa mlima wa Uhud na zaidi. Je, ukiswali swala tano utakuwa na milima mitano hizo plus za sunna, na kisha baadaye ni kila siku, ni moja katika amal ambayo inafanya paka Muislamu siku ya kiyama anapoangalia matendo yake akaona kuna tauhidi hapo, akaona kuwa kuna matendo mema hapo, tabia njema, akaona kuwa hapo kuna swala, akaona kuwa hapa kuna adhkar, basi hakuna lingine ambalo Muislamu anatarajia isipokuwa ni mizani yake iwe ni nzito kupita kiasi, na hapo hakuna lingine ambalo atalitarajia kwa Muislamu huyu isipokuwa ni kufurahikia upimaji wa matendo yake mema. Lakini ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na haya machache ambayo tumeyasema, anatuhakikishia kwenye suratu Zilzal. Allah anasema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, yeyote atakayefanya mema ambayo uzito wake ni kama uzito wa yule mdudu chungu sisimizi, yara, siku ya kiyama utaona pia hayo matendo kwenye mizani yako. Wala si eti tuona haya matendo makubwa peke yake, bali haya makubwa itakuwa mizani ishalemea, lakini pia yale madogo na mengine yote pia tuongezwa hapo. Kwa hivyo itakuwa ni furaha isiyokuwa na kifani, na itakuwa ni raha isiyokuwa na kifani. Allah anasema waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, lakini pia yule atakayefanya matendo hata kama ni madogo na ikawa ni matendo mabaya ya shari pia atayaona. Kwa leo, kwa sababu mada yetu ni kuzungumzia kuhusu ni matendo yapi mema ambayo yatatufanya mpaka tukipimiwa matendo yetu siku ya kiyama, vitabu vyetu ambavyo matendo hayo yameandikwa ndani vikiwekwa kwenye mizani, sisi wenyewe tukiongezwa hapa kwenye mizani, ile mizani moja kwa moja itakuwa ni nzito, na itakuwa ni bishara njema kwa kuwa utakuwa ni katika watu ambao wana matumaini mazuri. Ndugu zangu Waislamu, tumetaja matendo hayo, tukasema ya kwanza ni tauhid, tukasema la kuwa pili ni tabia njema, tatu swala, nne tukasema ni adhkar. Lakini kwa jumla matendo yote mema Muislamu asipuuze. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia mema na wanafuata. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, inshallah ilaha illa anta astaghfiruka wa